Hər insan iki gözlə doğulur, ancaq bir çoxlarını bunun səbəbi maraqlandırır. Əslində, hər göz tək başına görür və hər birində də ayrı-ayrı görüntü əmələ gəlir. Elə isə nə üçün iki gözümüz var? Gözlər arasındakı məsafə 5 cm-dən bir az artıq olduğu üçün iki tor qişada əmələ gələn görüntülər bir-birindən fərqlidir. Hər gözdən gələn görüntü isə iki ölçülüdür. Ancaq burada böyük möcüzə baş verir. İki gözdən gələn bu iki ölçülü şəkillər beyində üç ölçülü tək görüntüyə çevrilir. Beləliklə, dərinlik və cisimlər arasındakı məsafə qavranılır. Əgər iki gözdə ayrı-ayrı əmələ gələn görüntülər birləşdirilməsəydi, onda dünyanı cüt və iki ölçülü görərdi. İki gözdən gələn görüntülər arasındakı fərq çox sadə təcrübə ilə sübut edilə bilər. Bir ağacın budaqlarına əvvəlcə iki gözünüzlə, sonra bir gözünüzlə bir müddət baxın. Sonra iki gözünüzü açın, budaqlar daha dərin görünəcək. Başqa təcrübəni də keçirə bilərim. Bir gözünüzü yumun, sonra iğnəni saplamağa çalışın. Bunu bacarmayacaqsınız. Çünki bir gözlə dərinlik hissi əmələ gəlmədiyinə görə, iğnə ilə sap arasındakı kiçik məsafə fərqini qavramayacaq və sapı iğnənin dəliyindən keçirə bilməyəcəksiniz. Bir-birlərindən müstəqil görən gözlərin beyinə ötürdüyü iki ayrı görüntünün birləşdirilib bir görüntüyə çevrilməsi, bunu edərkən iki ölçülü görüntülərə üçüncü ölçünün əlavə edilməsi də çox dəqiq hesablamalar tələb edən proseslərdir. Bu qüsursuz sistem hər şeyi bilən və hər şeyə gücü çatan Rəbbimizin əsəridir. Allahın yaratmasındakı qüsursuzluq bir ayədə belə bildirilir. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur. Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax, heç orada bir yarıq görə bilərsən mi? İnsan həyatı boyu milyonlarla görüntü ilə qarşılaşır. Adətən müxtəlif rəngli görüntülər gözə daha xoş gəlir. Bir mənzərəyə baxdıqda rənglərin ahəngi, gözəlliyi insanın xoşuna gəlir. Çiçək tarlasındakı möhtəşəm rəngarənglik, rənglər arasındakı uyğunluq insana xoş təsir bağışlayır. Səmanın, dənizin cazibədar çalarları, çiçəklərdəki möhtəşəm sənət və bir çox estetik görüntü rənglərlə məna qazanır. Əslində isə insanın rəng kimi qavradığı məfhum müxtəlif dalğa uzunluqlarındakı fotonların beyində şərh olunmasıdır. Qırmızı çiçəklə mavi avtomobil arasındakı rəng fərqi ancaq bu cisimlərdən gözə gələn işıq şüalarının dalğa uzunluqları arasındakı fərqdir. Əgər rəng anlayışı olmasa, hər şey boz rəngin çalarları kimi görünsə, dünya çox can sıxıcı olardı. Dənizdən, ağaclardan, geyimdən, hətta qidalardan alınan zövq kəskin dərəcədə azalardı. Halbuki təbiətdəki bütün rənglər insan ruhuna zövq verəcək şəkildə yaradılmışdır. Təkcə rəng məfhumunun olması böyük möcüzə olduğu halda, təbiətdəki rənglərdən gözəl və ahəngli şəkildə istifadə edilməsi Allahın insanlara lütf etdiyi böyük nemətdir. Məgər Allahın göydən bir yağmur yağdırdığını görmürsənmi? Sonra biz onunla növbə-növ meyvələr yetişdirdik və dağlarda müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı, tünd qara yollar peyda etdik. İnsanların, heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır. Texnologiyanın inkişafı ilə insan gözünün nə qədər böyük möcüzə olduğunu daha yaxşı görür. Göz haqqında əldə edilən məlumatların texnologiyaya tətbiq edilməsi ilə gün keçdikcə əvvəlkindən daha təkmil kameralar, fotoaparatlar və saysız-hesabsız optik cihazlar istehsal olunur. Ancaq texnologiya nə qədər inkişaf etsə də, istehsal edilən elektron alətlər gözün ibtidai təqlidindən daha irəliyə gedə bilməmişdir. Fotoşəkil çəkilərkən əvvəlcə aydınlıq tənzimləməsi edilir. Görmə prosesində də görüntünün həssas təbəqə üzərinə aydın düşməsi üçün bu tənzimləmə edilməlidir. Fotoaparatlarda bu proses əl vasitəsilə, təkmilləşmiş kameralarda isə avtomatik edilir. Daha xüsusi məqsədlə istifadə edilən mikroskop və teleskoplarda da aydınlıq tənzimləməsi edilir. Ancaq bu tənzimləmə edilərkən, görüntü bir müddət mütləq bulanıb. Bundan əlavə, hər dəfə bu proses vaxt aparır. Halbuki insan gözü bu tənzimləməni hər an, qısa müddətdə, bulanıq görüntünün əmələ gəlməsinə imkan vermədən öz-özünə edir. Habelə istifadə edilən metod, təqlid edilməyəcək qədər mükəmməldir. Göz billuru qüzehli qişa ilə göz bəbəyinin arxasında yerləşir. Gözə gələn işıq şüalarını sındıraraq tor qişada fokuslanır. Göz billurunun forması ətrafında yerləşən əzələlər vasitəsilə dəyişir. Bu yolla gözə müxtəlif bucaq altında düşən işıq müntəzəm şəkildə tor qişada fokuslanır. Məsələn, yaxını görmək istədikdə göz billurunun ətrafındakı əzələlər gərilir, billurun ortası qabarır. Uzağa baxdıqda əzəllər boşalır, billur uzanaraq incəlir və uzaqdakı cisimlərin görüntüləri aydınlaşdırılır. Nəticədə qüsursuz, aydın görüntülər meydana gəlir. Əgər gözdə bu tənzimləmə avtomatik edilməsəydi, məsələn, insan baxdığı yeri bir düymə vasitəsilə fokuslamalı olsaydı, görmək üçün daima xüsusi səy göstərməli olacaq. Görüntü gah aydın, gah da bulanıq olacaq. Bir cismə baxdıqda görmək çox vaxt aparacaq, həyat xeyli yavaşlaşacaqdır. Ancaq heç kim müəyyən uzaqlıqda duran cismi aydın görmək üçün aradakı məsafəni, billurun fokuslama əyarını və bununla bağlı bir çox hesablamaları aparmaqla məşğul olmuş. Cismi aydın görmək üçün sadəcə buna baxması kifayətdir. Digər bütün proseslər avtomatik olaraq göz və beyin tərəfindən həyata keçirilir. Kameralarda istifadə edilən obyektivlər illərlə davam edən tədqiqatlar nəticəsində bugünkü texnoloji səviyyəyə çatmışdır. Ancaq zaman keçdikcə bu alətlər köhnəlir, xarab olur, hissələrini dəyişdirmək lazım gəlir. Bundan əlavə, hər biri bu iş üçün ixtisaslaşmış fabriklərdə mütəxəssislər tərəfindən fərqli materiallardan hazırlanır. Göz, ana bətnində tək bir hüceyrənin bölünərək çoxalması nəticəsində əmələ gəlib və insan həyatı boyunca funksiyasını qüsursuz şəkildə yerinə yetirir. Başınızın üstünə bir kamera bağlayıb, çəkiliş apararkən qaçsanız və ya yersəniz, qeyd edilən görüntüdə titrəmələr müşahidə olunur. Halbuki, eynilə kamera kimi çəkiliş aparan gözünüz yeriyərkən və ya qaçarkən heç bir narahatçılıq olmur, görüntüdə titrəmə baş vermir. Bütün bu müqayisələr gözdəki möcüzəvi dizaynı göstərir. Allah insanı ehtiyacı olan bütün sistemlərlə birlikdə qüsursuz nizam içində yaratmışdır. De ki, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən odur. Nə az şükür edirsiniz. Bu filmdə gözü açıb yummağın, rəngləri qavramağın, gördüklərini anlamaq və hafizədə saxlamağın necə baş verdiyinə şahid oldunuz. Bəlkə də bütün bunların nə qədər böyük möcüzə olduğunu heç düşünməmişdiniz. Halbuki filmə baxdığınız müddətdə bu sistem siz fərqində olmadan orqanizminizdə fəaliyyət göstərir. Eynilə doğulduğunuz gündən etibarən davam etdiyi kimi. Göz billurunun şəffaflığı, tor qişaya görüntünün tərs düşməsi, göz yaşının məhz lazımi miqdarda ifraz edilməsi, beynə gedən sinirlərlə bağlı hər təfərrüat bizə bənzərsiz yaratma sənətini göstərir. Gözün uca bir ağlın əsəri olduğu açıq aydındır. Bu, bütün aləmlərin Rəbbi olan Allahın bənzərsiz ağlıdır. Allahın gücü sonsuzdur. Rəbbiniz olan Allah budur. Ondan başqa ilah yoxdur. Hər şeyi yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir. Bir anlıq gözlərinizi itirdiyinizi düşünün. O andan etibarən gələcəyə aid bütün arzularınız ikinci plana keçəcək və dünyadakı ən böyük istəyiniz yenidən gözlərinizə qovuşmaq olacaq. Elə isə, əgər gözləriniz hal-hazırda görürsə, bunun nə qədər böyük nemət olduğunu bir daha düşünün. O, sizə istədiyiniz hər şeydən vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən insan çox zalim, çox nankordur.